Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë kësaj jave pritet që Kuvendi i Kosovës të vendosë për krijimin e gjykatës për krimet të luftës. Mjeko ligjori Arsim Gërgjaliu duke u shprehur se sa trupa të pajetë të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë mund të jenë në varrezën masive në rudnisë të Serbisë, postierash thotë.
Është publikuar thotë nga palja serbe se mund të jenë spaku 250 e tutje.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i bëjnë presion njëra tjetrës lidhur me marrëveshjen për Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden po zhvillon bisedimin në Kiev sot në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Ukrainë, gjatë të së cilit ka shprehur mbështetjen e Washingtonit për udhëheqjen e këtij vendi lidhur me krizën me Rusinë. Parashihet që zoti Biden të takohet me presidentin Oleksandr Turchinov, kryeministrin Arseniu Yatsenyuk dhe me anëtarët e parlamentit të Ukrainës. Pritet që zëvendës presidenti Biden do ta shpallë edhe një pakot të ndihmës teknike të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, që është e fokusuar në energji dhe ekonomi. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, i ka bërë thirrje Rusisë për ndërmarrjen e hapave konkret në implementimin e marrëveshjes së ndërkombëtare për uljen e tensioneve në Ukrainë. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Washingtoni duhet ta përdorë ndikimin e tij për të bërë presion autoriteteve ukrainase të mbështetura nga Perëndimi për ta implementuar marrëveshjen e cilë u arrit javën e kaluar në Gjenevë të Zvicrës. Këto komente u bën pas një bisede të mbrëmshme telefonike Kerry Lavrov. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, u tha se zoti Kerry ka kërkuar nga Rusia që publikisht të ftojë separatistët për t'i liruar ndërtesat dhe pikat e kontrollit që janë okupuar në mënyrë ilegale dhe ta pranojnë amnistinë ofruar nga qeveria e Ukrainës. Por ministria e jashtme e Rusisë nëpërmes një deklarate thotë se Lavrov ka kërkuar që Kerry të bëjë presion ndaj autoriteteve të Ukrainës për t'i goditur ultranacionalistët dhe t'i parandalojë kokat e nxehta nga provokimi ndonjë konflikti. Qeveria e Jemenit të thot se së paku 55 militante janë vrarë nga sulmet kundër një kampit të Al-Qaides gjatë periudhës 20 dhe 21 prill. Raportohet se forcat e Jemenit të mbështetura nga sulmet e aeroplanve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara i sulmuan caqet në malet e largëta jugore të këtij vendi. Zyrtarët thanë se baza e madhe në rajonin Mahfad ishte një strukturë e përhershme e krijuar nga Al-Qaida në Gadishullin Arabik, e cila përbëhej nga terrenet të stërvitore, depot e ushqimit dhe makinat e shfrytzuara për ndërmarrjen e sulmeve. Shtetet e Bashkuara disa herë kanë përdorë sulmet me aeroplan pa ekuipazh gjatë dy viteve të fundit për të sulmuar caqet e Al-Qaides në Yemen. Roja bregdetare e Koresë Jugore thot se 104 vetë janë konfirmuar të vdekur nga fundosja anijes javën e kaluar. Zyrtarët e Jugë Koreanë thonë se edhe 198 njerëz, kryesisht të moshës së re, që ishin në anije, ende konsiderohen të zhdukur. Anija u fundos pjesërisht më 16 prill. Gjithsej, 174 vetë përfshirë kapitenin dhe ekuipazhin e tij kanë shpëtuar. Kapiteni dhe ekuipazhi i tij janë arrestuar dhe akuzuar për neglizhencë dhe për braktisjen e udhëtarëve. Presidentja e Koreas Jugore Park Geun-hye tha se aksionet e ekuipazhit ishin baraz me aktin e vrasjes. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me mandatin e misionit e Ulex. Çka është karakteristike për të shkrimi, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se plani kosovar për përfundimin e misionit e Ulexit në qershor të këtij viti rezulton të ketë dështuar, pasi tashmë është fakt i kryer vazhdimi i këtij misioni edhe për dy vjet të tjera. Sipas gazetës, kjo për ekzekutivin kosovar është kafshat që s'ka përdihet, por përgjegjësinë për këtë nuk e mban vetëm kjo shtyllë e shtetit, e cila si shtekson gazeta është lënë harresë dhe për cilën politikanët kujtohen vetëm kur kanë të lashe me drejtësinë. E përditshmja Kosova sot konsideron se sistemi gjyqësor në vend nuk është trajtuar me seriozitetin e duhur, prandaj platforma qeveritare për t'ia marrë kompetencat ekzekutive e Ulexit nuk ka rezultuar e besueshme në Bruksel. Si rjedhoje mos reformimit të sistemit gjyqësor dhe mos kthimit të besimit të qytetarëve për sundimin e ligjit, në prag të skadimit mandatit aktual të misionit të Bashkimit Evropian, institucionet janë të detyruara që të mbështesin edhe një mandat shtesë dyvjeçar. E përditshmja Kosova sot thekson se nga ky dështim politikanët duhet të nxjerrin mësim në mënyrë që pas dy vjetësh të mos përsëritet historia e ngjashme, por siç në analizon gazeta Shteti duhet të garantojë trajtimin e merituar financiar dhe mbrojtjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke nxitur avancimin e tyre në bazë të integritetit dhe formimit profesional, guximit dhe pandshmërisë partijake. Fatmir.
Teme pothuajse e pashmangshme është edhe çështja e formimit të një gjykate për krimet të luftës. Si komentohet kjo temë sot në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, ashtu është. E përgjithshmja koaditore konsideron se themelimi i gjykatës speciale është një hap në drejtimin e duhur, ndërsa hapi tjetër është heqja nga pushteti e kësaj kaste politike që ka futur Kosovën në çorsokak politik dhe juridik. Sipas gazetës, nëse kjo kastë nuk hiqet nga pushteti, Kosova në vitet në vijim do të gjendet për herë nën presion për të pranuar gjykatë të tjera, të cilat do të themelohen për shkak se askush nuk do të besojë në kapacitetet e shtetit dhe shoqërisë për ta luftuar krimin dhe korrupsionin. Përndryshe, gazeta thekson se derisa shoqëria bashkëjeton me krimin, Brukseli e Washingtoni do të bëjnë përpjekje ta zgjojnë Kosovën nga gjumi me presion dhe me gjykata e me kushtet veçanta. Kësisoj, koaditore konsideron se Kosovës si duhet më shumë se kur një qeveri e cila me punën e saj, me sinqeritetin dhe veprimet këmbgulse, i bind aleatet perëndimor se vërtet po ndërton një shtet funksional. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë reagimet për rritjen e pagave. Gazeta thekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar është i shqetësuar me masat e fundit të qeverisë Kosovës për rritjen e pagave, cilat do të rrisin shpenzimet në mënyrë konsiderueshme, duke i vlerësuar si ngritje drastike në sektorin publik, të cilat shkaktojnë presion kundër rregullës fiskale dhe njëkohësisht dëmtojnë edhe konkurrencën në sektorin privat. Shefi misionit të FMN-s në Kosovë, Jacques Mignano, në një intervistë për gazetën Zëri thot se në mosmarrje parasysh e vërejtjeve të FMN-s është ripërsëritje e skenarit vitit 2011, kur u pezullua programi për Kosovën, atëherë kur kryeministri tha që rriti pagat në sektorin publik deri në 50%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjatë kësaj jave, kuvendi i Kosovës së pritet të vendosë për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky vendim e vlerësohet se do të jetë mjaft i vështirë, meqë ka dallime në qendrimet e deputetëve. Kryeministri Hashim Thaçi, megjithëse themelimin e kësaj gjykate e ka cilësuar si fyerje dhe padrejtësi për Kosovën, ka bërë thirrje që të votohet dhe miratohet nga kuvendi. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka thënë se gjykata paraqet një padrejtësi ndaj Kosovës, por megjithatë ai nuk e ka përjashtuar mendësinë e votimit të themelimit të kësaj gjykate, nga që dështimi në kuvend do ta kthente çështjen për miratim në Këshillin e Sigurimit.
Ne nuk kemi leju asnjëherë që proceset të kthehen prapa. Shkurja në Këshillin e Sigurimit është thimi kthim prapa dhe ne nuk guxojmë të lejojmë kthimin prapa. Po më prapë them, vendimi jonë duhet të jetë në përputhje me interesat e vendit. Absolutisht, kjo gjykatë është padrejtësia më e madhe që po i bëhet vendit. Por është edhe një vërtet e madhe për mu se kemi një proces të hapur i cili duhet të mbyllet.
Qëndrimet e Partisë Demokratike, ku ka dilema rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, është përpjekur të zbusë lideri i saj Hashim Thaçi, i cili kishte deklaruar se pavarësisht që themelimi kësaj gjykate përbën një padrejtësi, ajo do të duhej të themelohej nga që Kosova duhet të ruaj bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar. Aktualisht, dy parti opozitare duket të jenë më të vendosura që të votojnë pro themelimit të gjykatës speciale. Ato janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Një gjykatë speciale e cila do të punonte me ligjet e Kosovës do të ketë mbështetjen edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë lideri i saj Ramush Haradinaj.
Për tribunal shkom qëndrim, ndërsa për një dhomë posaçme që mund krijohet nga parlamenti i Kosovës e përkrahim. Ne e përkrahim votimin parlament të një dhomë të posaçme.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, edhe pse nuk ka folur drejt për drejtë rreth votës për apo kundër, nuk e ka vënë në pikë pyetje vendimin për themelimin e gjykatës së veçantë.
Pas mbledhjes kuvente që do të marrë kësaj tentin, cilën do të trajtohet problemi i vazhdimit mandatit të Uleksit, edhe çështje të tjera që kanë bëjnë me gjykatën e veçantë, të merrem i vesh me liderët tjerë partive politike për ta shpërndarë kuvendin në mënyrë që të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme.
Miratimi gjykatës pritet të merë edhe votat e partive politike nga radhët e komuniteteve pakicë, ndërka subjekti tretë opozitar, Lëvizja Vezvendosje, është deklaruar kundër themelimit të gjykatës e veçantë, pasi që e ka vlerësuar atë vendim të ngutshëm dhe të dëmshëm. Deputeti Vezvendosjes, Visari Meri, ka thënë se partitë tjera politike po ngutën me rreshtimin e tyre pro themelimit të kësaj gjykate.
Në fakt po kërkohet nga deputetët që të votohet për diçka që nuk e dinë se çfarë është. Pra po kërkohet në këtë mënyrë një çek blanko për një institucion i cili do të merret pastaj me hetimin e disa aludimeve, të them ashtu, absolutisht të papranueshme dhe absurde që kanë dalë nga një raport i një senatori të Këshillit të Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nesër pritet të takohen përsëri ekspertët mjekoligjor të Prishtinës dhe Beogradit në rudnisë të Rashkës në Serbi, lidhur me nisjen e hapjes së varrezës masive në këtë lokacion, ku konsiderohet se gjenden trupat e pajet të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë. Drejtuesi i ekipit kosovar Arsim Gërxhaliu thotë se i beson informacionit të paraqitur nga pala serbe se në këtë varrezë masive mund të gjenden trupat e supaku 250 shqiptarëve të vrarë. Me Arsim Gërxhaliun ka biseduar Fatmir Aliu.
Na tregoni, ju lutëm, se se jënë punët tani në rudnicë të Rashkës, deri ku kanë arritur ato punët përgatitore, që dhije deri në pikën zero dhe të fillon dhe me punimin mjekullizjore.
Po, nga vizita e fundit që patë njërën e kaluar, rënimi ndërtesës ishte, të them, në gjysmë të punës. Dhe me qenë se ishte një ftoftë i madhë, dhe thotë për një ditë apo dy ka ndërprerë edhe puna, ne sot nuk e dim se deri në çfarë niveli, por kemi thirrën që me datën 23 orën 12 të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë protest duhet të takohemi në rudnicë dhe të shoqërojmë dhe thotë se a është arritur në pikën 0 apo jo. Të mërkurën ne do të dim edhe procesin më të tjeshëm dhe do të shofim saksisht se për sa mund t'i qasim, mund t'i afrohemi dhe të mbetjeve mortore. Me qenë se do t'jemi që të gjithë së bashku atje, të mërkurën do të dinë saksisht që në cilin nivel ndodhemi dhe thot për proces dhe kur do të filloj puna për procesin dhe ndërhyrën antropologjike me filizore.
Jënë konfirmuar se dy nga mbetjet mëtore të cilët të viktimeve të luftë të cilët në gjithë ishin nga rëzala e Drenicës, nëse më nga Bajone. A dihet tani të pak të në geografikisht viktimash mund të ngjenden në këtë varez masive?
Po më dhe mos gjetja e këtyre dy viktimave e qëtëson dhe të fuqizon atë se dhe thot që edhe ata të tjere të cilët mungojnë që që një numër relativisht i mirë mungon nga ajo pjesë, po logikisht nuk e preashtoj mundësin që ta sajone me dhe mos duhet të jenë. Por si që dini dhe meret që është publiku dhe thot edhe nga pale sërbe se mund të jenë spaku 250 e tutje mund të jenë edhe nga regione tjera, sepse do të thotë numri nuk është as i madh vetëm nga Marina e Rrezollës. Pra, për sa i përket asaj të regionit, edhe kur i kemi lajmëruar familjarët, na thonë se kanë të zhdukur edhe më tutje, me to disa tjerë kanë babën edhe më tutje, vëllezërit e kështu me radhë. Po besueshmëria është shumë e lartë që të asaj të atij regioni duhet të jenë atë grupacion.
Tekstin e intervistës me Arsim Gërxhaliun mund të gjeni në faqen europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Gjatë kësaj jave pritet që kuvendi Kosovës të vendosë për krimin e gjykatës për krime të luftës. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i bëjnë presion njëra tjetrës lidhur me marrëveshjen për Ukrainën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.